Biserica și tinerii. O emisiune despre rolul bisericii în formarea morală a tinerei generații.
Doamne ajută și Hristos a înviat, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Necșoiu Cosmin în cadrul unei noi ediții a emisiunii Biserica și tinerii. Se spune despre oratorie că este arta de a compune și de a rosti discursuri, arta de a vorbi în public și ca sinonime avem elocvență, retorică, oratorism. Cea mai veche definiție a fost dată de Corax din Siracuza, aproximativ anul 470 înainte de Hristos, arta vorbirii care produce convingeri. Cea mai largă îi aparține lui Quintilian, arta oratorică, Ars benedicendi, adică arta de a vorbi bine, spre deosebire de gramatica, definită drept ars recte dicendi, arta de a vorbi corect. În Grecia antică, sofiștii au considerat că retorica este o formă de cunoaștere și de virtute, în sensul de a face pe practicant mai bun. În contrast, Platon, în Republica, a considerat că determinarea adevărului, cunoașterea, aparține filozofiei, retorica având ca scop final doar formarea sau modificarea unei opinii, care în interpretarea lui Platon nu este cunoaștere. În Roma antică, Cicero împarte retorica în invenție, subiect și aranjament, expresie, cuvinte alese și prezentare și memorizare. Sistematizarea, în Vintilian, instituția oratorică, este diferită. Acesta împarte retorica în invenție, aranjament, expresie, elocuție, formularea ideilor în modul cel mai pregnant, cu ajutorul figurilor de stil, memorizare și prezentare. În Evul Mediu, în scolastica Evului Mediu, aranjamentul este format din trei părți, teză, antiteză și sinteză. Un exemplu al acestui mod de prezentare este Suma Teologică a lui Toma de Aquino. Retorica are un rol central în educația studenților în universitățile medievale. În această idee și în Episcopia Severinului și Strehaiei, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, prin sectorul Învățământ și Tineret, s-a inițiat un concurs care poartă numele de Festivalul de Oratorie Sfântul Ioan Gură de Aur, care anul acesta iată a ajuns la ediția a 7-a. Concursul se desfășoară pe două secțiuni, juniori, cu elevii claselor a 9-a și a 10-a și seniori, elevii claselor a 11-a și a 12-a. Scopul desfășurării acestui festival este acela de a da posibilitatea adolescenților să învețe și să vorbească despre credința, religia și moștenirea lor creștină. De asemenea, se urmărește și încurajarea cât mai multor tineri să participe la acest proiect, atât a celor care au inclinații oratorice, cât și a celor care, deși nu au asemenea inclinații, doresc să treacă printr-o astfel de experiență. Pentru a vorbi mai pe larg despre Festivalul de Oratorie din acest an, despre ediția 7-a Festivalului de Oratorie Sfântul Ioan Gură de Aur din anul 2011, am invitat în studio pe doamna profesoară de religie Ghinea Maria, profesoară la Colegiul Național Traian, și pe domnișoara Flavia Vâlsan, câștigătoarea premiului 1 la secțiunea seniori faza județeană și premiului 2 la secțiunea interjudețeană, care anul acesta s-a desfășurat la Mănăstirea Strâmba. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Doamne ajută! Aș adresa prima întrebare domnișoarei Flavia Vâlsan. Am vrea să știm ce v-a determinat să participați la acest concurs. În primul rând știu că sunteți, putem spune că sunteți deja o veterană a acestui concurs, participând și anul trecut. Ați primit locul întâi și la faza județeană și la faza interjudețeană.
Anul trecut am câștigat locul întâi atât la faza județeană cât și la faza interjudețeană și, bineînțeles, am participat anul acesta din nou cu o altă temă. De data aceasta am avut de ales dintre Sfânta Taina Botezului și Sfânta Taina Cununiei. Am ales să vorbesc despre Sfânta Taina a Botezului și am pregătit împreună cu doamna profesoară un scurt discurs pe care l-am prezentat timp de 4-5 minute și am câștigat locul întâi.
Pe drept, câștigat locul întâi pentru că v-ați prezentat, pot să spun, făcând parte și din juriu. Asta este părerea mea personală. Vorbesc din punctul meu de vedere, n-aș vrea să afectez ce au decis ceilalți din juriu, dar din punctul meu de vedere v-ați prezentat foarte bine la secțiunea junior și chiar meritați locul întâi. Ați ales această temă, temele de fapt v-au fost puse la dispoziție tocmai pentru faptul că anul acesta Sfântul Sinod a decis ca anul 2011 să fie anul botezului și al familiei. Și în acest motiv au fost alese aceste teme.
Da.
Acum, doamna profesoară, pentru că sunteți îndrumătoarea domnișoarei Flavia Vâlsan, tema pe care ați ales-o împreună, botezul și Paștele, paralelismul acesta, sunt paralelism interesant, pentru că, așa cum vorbeam noi mai înainte, nu l-am mai întâlnit până acum, cel puțin eu nu l-am mai întâlnit până acum. De ce ați făcut această paralelă între botez și Paște? Care este rostul și înțelesul?
De ce am făcut acest paralelism? Este pentru faptul că de mai multă vreme am început eu să fiu mai atentă la ce se întâmplă în biserica noastră, nu numai la ce se spune, ci și la obiectele care se folosesc și la actele liturgice, pentru că am descoperit că toate au o semnificație, că au fost alese cu un rost. Încă aceste rosturi au rămas poate puțin ascunse științei noastre, dar ele trebuie redescoperite, pentru că odată cu ele, cred că ajungem la o teologie, nu zic mai profundă, dar mai autentică și aia în care au gândit și au trăit Sfinții Părinți de odinioară.
Perioada comunistă cred că a fost o perioadă care a reușit în felul ei să pună sub obroc.
Da, e clar.
Și înțelesul anumitor acte liturgice, anumitor obiecte liturgice, pentru că nimic din cultul nostru și din învățătura ortodoxă nu este ales la întâmplare sau pur estetic. Da. N-are un caracter pur estetic, un înțeles pur estetic.
Da. Și să vă spun cum mi-a venit și ideea. Privind într-o zi, de exemplu, cristelnița, am observat că ea are formă de potir. Am căutat să înțeleg de ce, n-am găsit în mod explicit undeva, dar am văzut odată pe pereții unei biserici, și anume la proscomidiar, am văzut pictat un sfânt potir în care era așezat Hristos prunc. Și iarăși mi s-a părut pruncul pe care noi îl botezăm, iarăși potirul ăla mare cum e cristelnița. Și atunci am găsit într-una din predicile părintelui Galeriu atinsă mai mult întreagăt această legătură și citatul din Romani. Și atunci l-am căutat, l-am aflat. Îmi place și ceea ce se cântă la strană, la marile sărbători, în loc de Sfinte Dumnezeule.
Când în Hristos v-ați botezat.
Da, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Am căutat de ce și am aflat că în preajma marilor sărbători se făcea chiar înaintea liturghiei de flori sau de bobotează, chiar de Crăciun, se făcea botezul catehumenilor. Deci ei se pregăteau o perioadă, începeau să învețe cine e Hristos și noua învățătură și ce presupune ea, își doreau botezul, dar el nu se putea practica oricum și atunci se botezau și puteau și ei participa la Marea Sărbătoare, la Sfânta Liturghie, chiar și la momentul împărtășit.
Disciplina arcană. Așa era numită.
Da.
Deci nu aveau dreptul acesta de a participa în continuare la Sfânta Jertfă, la prefacerea pâinii și vinul, trupul și sângele lui Hristos. Chiar spunea cineva la un moment dat, undeva într-o țară musulmană, unde se sluja liturghia într-o biserică ortodoxă, că musulmanii credeau că într-adevăr acolo se mănâncă, se bea sânge și se consumă carne. Și spunea cineva, disciplina arcană, unde este ea? Adică să ne reîntoarcem, să nu mai lăsăm pe cei care nu cunosc încă aceste taine ale bisericii să privească dincolo de catapeteasmă până când nu sunt inițiați.
Corect.
Pentru că există acest risc de a deforma adevărurile fundamentale ale creștinismului. Și ce aș mai putea eu spune despre acest catehumenat, parcă ar fi o perioadă în care catehumena ar trebui să se reîntoarcă. Noi suntem creștini, ne botezăm, dar mulți dintre noi nu cunoaștem, ajung la o vârstă în care participăm la liturghie de multe ori ca la un spectacol, ca la o piesă de teatru și nu înțelegem mai de multe ori mai nimic din simbolismul liturghiei. Da. Părintele Stăniloae a scos o superbă carte și a explicat liturghia, dar câți avem posibilitatea acolo, și nu acces, cred că am posibilitatea sau câți doresc să citească și să înțeleagă mai profund.
După părerea mea, dacă tot e vorba de cateheză și de riscul deformării, ar fi necesar, nu știu, s-ar impune, să-i catehizăm un pic pe nași la botezul copilului.
Cu siguranță. De ce? Eu practic lucrurile.
Foarte bine, pentru că eu am observat cu durere acest lucru, că vin ei înșiși sau cu o firmă specializată, cu profesioniști din ăștia, cu N voaluri și fundițe și cosmetizează în stilul lor
biserica.
Cristelnița și până și biserica.
Și ascund taina. Taina oricum este ascunsă, dar ascund ceea ce Hristos totuși ne-a lăsat să înțelegem.
Corect,
din taina respectivă. Și Sfinții Părinți ne-au explicat. Într-adevăr, împodobirea asta nu face decât... Eu aș face o paralelă acum între, pentru a înțelege mai bine ceea ce am vrut să spun, între excursie și pelerinaj. Este același lucru. Excursionistul merge să-și satisfacă simțul estetic și pelerinul merge să se zidească sufletește. Așa, se vine la botez, împodobim biserica să ne satisfacem simțul estetic, dar taina e lăsată undeva deoparte, înțelesul pur creștin al ceea ce se întâmplă acum.
Și pe mine mă deranjează acest fapt că oamenii, intrând în biserică, parcă nu-și doresc ca de acolo să primească puțin mai multă înțelegere, puțin mai mult sens, mai multă lumină, mai multă frumusețe, pentru că biserica nu e împotriva frumuseții, dar nu desparte nicio clipă de adevăr.
Biserica nu e împotriva frumuseții, dar omul e împotriva schimbării.
Da.
El nu dorește să se schimbe.
Da. Ei vin cu frumusețea lor, așa cum o înțeleg ei.
Așa cum o înțeleg. Și încearcă să o impună.
Și încearcă să o impună și se trezesc că admiră ce au făcut și rămân pe lângă taina care se petrece acolo cu ei sau cu pruncul lor.
Foarte interesant.
Da.
Iată un sens profund, o motivație profundă a alegerii paralelismului acestuia între botez și Paște, trecerea.
Sigur.
Nu de la statutul de rob al păcatului la cel de eliberat întru Hristos, la cel care are posibilitatea de aici înainte, după botez, să se mântuiască. Pentru că, de fapt, Hristos asta ne redă prin jertfa de pe cruce. Posibilitatea asemănării pe care Adam și Eva au pierduseră.
Chiar după asta am subliniat și noi
în discursul să ne pe care l-am prezentat. Câte puțin despre discursul pe care l-ați prezentat din conținutul lui.
Am abordat această problemă cu împodobirea, decorarea cristelniței cu voaluri și fundițe, pentru că sperăm să nu se facă un obicei din asta și să se piardă taina legăturii, așa cum am zis. Și de asemenea legătura dintre Paște și botez am privit-o ca o trecere de la moartea și învierea lui Hristos la viața veșnică și în același timp posibilitatea noastră prin botez să participăm la aceeași trecere, o trecere din viața, de la viața noastră în trup către viața în duh, de la viața spre moarte la viața spre înveșnicire. A fost legătura dintre trecerea despre
pe
care se vorbește. Pe șac
înseamnă trecere, de fapt. Asta înseamnă, da.
Da.
Și probabil că de asta ați și găsit acest paralel de trecere, al trecerii.
Da, am definit așa.
Deci Eliade are o carte, Sacru și Profanu, vorbește despre riturile de trecere, ritualurile și riturile de trecere la diferite religii. Foarte interesantă cartea, cine dorește poate să o achiziționeze, să o citească. Deci, foarte interesant, a făcut-o un paralelism atât în termen, între termen, botez și Paște, cât și în sensul lor teologic, trecerea de la moarte la viață.
Și aici am dat exemplu iarăși pe Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa către locuitorii de la Roma, el le spune...
Încreștinați,
da, creștinilor de la Roma, el le spune că au nu știți toți cei ce în Hristos Iisus ne-am botezat, într-o moarte lui ne-am botezat, în versetul 3 din capitolul 6, iar în versetul 4 continuă și spune toți ne-am îngropat
împreună cu
Hristos într-o moartea sa, pentru ca precum el a înviat din morți prin slava Tatălui, așa și noi să umblăm într-o noire a vieții. Practic,
simbolismul afundării.
Da.
Celor trei, celor întreite afundări în apă. Se îngroapă cu Hristos și înviază împreună cu Hristos.
Exact.
Da, foarte interesant.
La urmă, taina creștinismului.
Da.
Asta mi se pare, dacă nu înțelegi în ce te-ai botezat și ce fel de trecere ai făcut, apropo de rituri, oalurile de trecere de la Mircea Eliade, înseamnă că tu nu simți schimbarea. Tu nu-ți dorești această înnoire a vieții, tu nu-ți dorești să-L cunoști pe Dumnezeu și să viezi în El. Atunci, botezul rămâne pentru tine, nu știu,
un act, mai mult, act, mai mult pe care, formal, care trebuie îndeplinit. Vorbeați de conștientizare. Aici deja conștientizarea aceasta a nevrerii. Să mergi spre Hristos e deja, cred că undeva sus. Ca să poți să conștientizezi lipsa ta de dorință, de a merge într-un Hristos, trebuie întâi să conștientizezi dorința de a... Da. Și dorința de a... Sau ce înseamnă viața într-un Hristos. Ori deja vorbim de, putem spune, de lucruri sfinte, în ghilimele. Pentru mulți dintre noi, sfintele, tainele bisericii, așa cum am spus, rămân ritualuri care trebuie îndeplinite. După... E frumos și așa trebuie făcut.
Da, sau așa
se pierde înțelesul acesta. De aceea este bine ca prin aceste acțiuni pe care Episcopia Severului Strehai și nu numai noi, chiar și școlile, să promovăm învățătura autentică. Să promovăm învățătura creștină a Sfinților Părinți, așa cum au văzut-o ei și cum au încercat să ne-o predea nouă și să o aducem din nou în conștiința oamenilor și a creștinilor noștri, că sunt ai noștri și trebuie să-i conștientizăm, să-i aducem la această... Revenind un pic la ce s-a întâmplat la Mănăstirea Strâmba, pentru că aici a avut loc faza interjudețeană a Festivalului de Oratorie. Am înțeles dintr-o discuție avută mai înainte, că acolo s-a desfășurat și concursul sau congresul tinerilor
da.
din Mitropolia Olteniei.
Exact.
Și că, de fapt, Festivalul de Oratorie l-au introdus ca un fel de etapă a acestui congres.
Da.
Puteți să ne spuneți mai multe despre
congresul tinerilor? S-a desfășurat pe parcursul la 3 zile, de vineri după amiază până duminică după amiază, și au avut un program în toate aceste zile, iar în ziua de sâmbătă, Festivalul de Oratorie, faza interjudețeană, a fost cam o activitate din tot acest congres la care tinerii au asistat. Și, bine, pe lângă Festivalul de Oratorie au fost și diferite teme, filme, iarăși am avut un film la care și eu am participat și toți cei care au participat la Festivalul de Oratorie. Am avut un film, Cine leagănă copilul, acesta a fost filmul, pe baza căruia am avut o dezbatere mai apoi despre importanța familiei, importanța căsătoriei și, eu știu, problemele care ne bombardează de fiecare dată pe noi tinerii, anturajul care ne influențează și ne îndepărtează, practic, de ideea aceasta a căsătoriei, a păstrării curăției sufletești și trupești.
A tainei căsătoriei.
Da.
O idee este, dar cred că mai mult o taină. O taină este decât o idee în sine, dar filmul acesta, Cine leagănă copilul, eu cel puțin nu l-am văzut până acum, dar ce dorește să scoată în evidență acțiunea lui așa? Bolile acestea, Duhul Lumii, influența Duhului Lumii asupra secularizarea, asupra societății, asupra tinerilor și pierderea sensului pentru ei a multor din tainele bisericii, așa cum am precizat mai înainte. Foarte, foarte frumos, Sinu. V-am întrebat acest lucru pentru că poate și noi într-o acțiune viitoare, avem și noi întâlnirea tinerilor, care anul acesta se va avea la sfârșitul lunii mai, poate vom reuși să le dăm și noi filmul acesta, să plecăm Cine leagănă copilul sau Ostrovul, iarăși un film extraordinar despre sfințenie, despre...
Chiar am vorbit în seara de sâmbătă. Am mers împreună cu profesorul de religie, care era cu noi, la un coleg de-al dânsului, preot în acea localitate, și am vorbit puțin despre filmul Ostrovu și zicea că este important să-l vedem alături de cineva care să ne-l explice. Pentru că noi singuri, dacă îl vedem, nu poate nu pricepem exact
și
ce
trebuie. Și nu e vorba
trebuie.
De un critic de film, ci e vorba de un preot
da.
Aici, de un om al bisericii, pentru că filmul scoate în evidență multe din tainele, din învățăturile creștine. Pornește de la sfințenie în sine, dobândirea sfințeniei și nădejdea lui Hristos. Personajul principal de acolo, Anatolie, nu-și pierde nădejdea în Hristos. Și el conștientizează că pentru a câștiga iertarea, el nu se rupe de fapt de lume în sensul absolut. El nu se duce să însihăstrie, el rămâne cu oamenii acolo. Era cel focistul, cel care punea foc și în același timp discuta cu oamenii. Oamenii veneau la el, nu se duceau sus la mănăstire.
Cel mai simplu om al mănăstirii.
Exact. El nu se rupe de lume în sensul acesta strict, rămâne totuși în legătură cu lumea, dar în același timp se retrage și în legătură cu Hristos pentru a spăla păcatul pe care îl face în tinerea aceea de a-l trăda pe prietenul lui. Dar acesta e un alt subiect și o să-l vorbim probabil la timpul oportun. Cine mai puteți spune despre experiența de la Mănăstirea Strâmba?
Eu zic că este o experiență frumoasă. Chiar mă gândeam aseară, văzându-i pe tineri, cum se perindeau prin fața noastră, ținându-și discursurile, că astfel de ocazii ne dau prilejul tuturor să învățăm câte ceva. Mie mi-a plăcut ce a spus, adică fiecare mi-a transmis ceva. Și dacă mie mi-au transmis ceva, dar între ei, ce frumos o fi sunând. Iar eu sunt convinsă că mai mult chiar decât cuvântul meu ca profesor și decât cuvântul preotului la un moment dat, este cuvântul tânărului, celui ca mine, celui din generația mea. Profesorul, asta e meseria lui, preotul poate la fel, dar el de ce este așa? Și atunci cred că, fără să știe, sunt mai atractiv decât noi în transmiterea mesajului creștin.
Reușesc să se aducă unul pe altul în preajma lui Hristos.
Exact, da.
Cred că se fac mai bine înțeles, sau Hristos se face mai bine înțeles prin ei, lor înșile. Unul altuia își transmit mai bine pe Hristos decât poate am reușit noi.
Eu cred că noi limpezim idei.
Așa,
dar dorința asta
foarte
dorința în sine de a căuta spre lucrurile astea se amplifică în ei văzând un alt frate de-al lor, un alt tânăr că le caută lucrurile astea și mai merge și la un festival de oratorie, iată, vine și la Congresul Tinerilor Ortodoxi și atunci sunt ocazii. De aceea chiar cred că astfel de întâlniri au un rost astăzi. Au un rost, e timpul lor.
Răspund unei chemări, unei chemări a tinerilor. Ei au dorința de a veni la biserică, au dorința de a se apropia de Hristos, dar le este rușine, să știți. Ca profesor de religie am văzut lucrurile acestea, le rușine de anturaj, de cei din jurul lor, de părerea celorlalți. Și exact ce a subliniat noastră acum, când părerea celorlalți răspunde acestei chemări către Hristos, atunci și el se deschide și vine...
Da,
deci iată, mai sunt și alții care se interesează de Hristos, iată.
Sunt colegii. Surprinși.
Ei sunt surprinși, deci se poate. Haide să ne îndreptăm, pentru că totdeauna sufletul omului tânjește după Creator. Nu este. Dorul acesta nu poate fi stins de nimic, doar diavolul. Este singurul care nu mai tânjește după sfințenie și după Dumnezeire. Omul, oricât de înrăit ar fi el, oricât de cufundat în patimile sau mocirile păcatului, el tot tânjește după Creator într-un fel și dorește să fie salvat și așteaptă acest moment.
Mâna celor de lângă.
De a fi salvat, de a fi ridicat către Hristos. Iată că există și în zilele noastre și, cum spunea doamna profesoară, este chiar foarte necesar, este momentul în care aceste tipuri de acțiune, aceste tipuri de activități să fie cât mai dese și în principal axate pe tineri, pe categoria aceasta de
ei pot
creștini.
Pot fi recuperați foarte ușor, spre deosebire de segmentul de 40-50 de ani, care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai vitregit.
Perioada care a fost educație exclusiv în comunism, care au prins de la naștere până la, până la terminarea școlii, perioada aceasta sau perioada de formare a personalității, a caracterului. Până la 18-20 de ani au prins perioada aceasta comunistă în care, cum spuneam mai înainte, tainele acestea au fost cumva mascate, au fost prezentate mai mult estetic lor decât în înțelesul profund pe care îl aveau. Și asta s-a născut superstiția. S-a născut superstiția, de multe ori credința este înlocuită de superstiții și foarte greu astăzi luptăm pentru a îndepărta aceste superstiții. Greu pentru că oamenii, o altă formație și eu și mândria aceasta, credința aceasta că ei știu mai bine decât preotul, mai bine decât teologul ce au de făcut și este foarte greu. Întâi trebuie biruită mândria, păcatul mândriei și abia apoi să reușim să pătrundem, să aducem adevăratul înțeles al credinței creștine în inimile lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Dacă am mai fi avut timp, am mai fi stat de vorbă, sunt atât de multe de vorbit și probabil cu altă ocazie și va fi foarte apropiat, o să vă mai invit în studio Radio Lumina. Mulțumim și radioascultătorilor Radio Lumina că au fost alături de noi și ne-au răbdat în aceste 20 de minute, dar sperăm că ceea ce noi le-am oferit este spre folosul lor duhovnicesc, nu numai cel estetic, și cel estetic intră în cadrul acestui folos duhovnicesc și s-au luminat, sufletele lor au fost puțin luminate, ne-am apropiat, eu am simțit această vibrație sfântă pe care...
Înseamnă că le-am transmis-o.
Oare, păi, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Noi aici nu facem o emisiune, de fapt, de drum, noi stăm și vorbim despre Hristos și încercăm să-L propunem pe Hristos așa cum este El, autentic, către creștinii noștri. Deci, mulțumim, vă mulțumim și dumneavoastră, vă mulțumim și dragilor ascultători ai postului de Radio Lumina și până la o ediție următoare a emisiunii, viitoare a emisiunii Biserica și Tinerii, Părintele Neșuiu Cosmin împreună cu invitații, domnișoara Flavia Vâlsan și doamna profesoară Ghina Maria, vă spunem Hristos a înviat!